Istoria și mai ales în perioada modernă, trăim un fenomen chiar de... Ce este fenomenul? Apreciere și de lăudare a multor personalități care au parcurs istoria. Și avem o pleiadă întreagă de filozofi, de oameni de știință, de istorici, de matematicieni, și ei rând pe rând și despre fiecare se scriu cărți, se vorbește la infinit. Acum, între aceștia, între toate și miile de oameni pe care modernitatea îi apreciază și laudă, se află un personaj, un om care s-a născut în anul 0 sau anul 4 înainte de Hristos, a trăit 33 de ani și jumătate, după care nu se mai știe nimic despre el, spun oamenii. În schimb, istoria îl așează în rândul oamenilor importanți. Și astăzi se spun așa de multe lucruri despre el. A fost cel mai încercat yogin. Nu? Ți-a auzit? A spus. A fost un filozof foarte, foarte puternic, a căror cuvinte au pătruns și au desfăcut inimile în patru. Alții, la fel cum vă vedeam în capitolul 7, care printre altele cred că este și în miniatură câteva păreri despre Iisus spuse la oaltă care aveau să parcurgă istoria, alții spun Iisus a fost un om bun. Ați auzit părerea asta? Un om foarte bun. Schimb, întrebarea este, cine este Iisus? Ce îl deosebește de toți ceilalți oameni? Într-adevăr, a vorbit frumos. Într-adevăr, a fost un om bun. Eugen încercat, nu cred că a fost. Dar sunt multe păreri și multe din ele sunt adevărate. Cine este Iisus? Cine este omul Iisus? Pentru că despre el vorbim. Omul care a trăit 33 de ani și jumătate la începutul acestui mileniu. Suntem în cartea Ioan. Și pentru prima dată, când ni se spune foarte deslușit cine este Iisus, găsim în capitolul 5, dacă vreți să deschideți. Și în inima capitolului 5 avem 14 versete care vorbesc foarte deslușit de cine este Iisus și ce anume îl diferențiază de toți ceilalți oameni din istorie. În schimb, o problemă pe care o întâmpinăm este că ceea ce ne se spune despre Iisus vine din gura lui însuși. Știți cum este pe pământ? Când cineva vorbește despre el însuși, cum este catalogat? Lăudăros. Acum, nu cred că este... Nu putem să spunem acest lucru despre Iisus, deoarece foarte frumos autorul Evangheliei după Ioan pune aceste cuvinte cumva mai... Nu până la început, ci undeva în capitolul 5, pentru că a preț de 4 capitole să-ți aducă câțiva martori care să-ți spună, măi, când acesta spune ceva, chiar dacă e despre el însuși, trebuie să ai încredere în el. Și-l avem pe Ioan. Avem fani în sală, Ioan, un om extraordinar care depune mărturie pentru Iisus. Avem faptele lui care depun mărturie pentru el. Și Dumnezeu Tatăl, prin acești doi martori, depune el însuși mărturie pentru Iisus. De aceea, când Iisus vorbește despre el însuși, nu este ca atunci când Sebi vorbește despre el însuși. Pentru că pentru Iisus depun mărturie Ioan și faptele lui. De aceea sunt versete de luat în considerare. Cine este Iisus? Rămâne întrebarea. Și haideți să deschidem la Ioan capitolul 5. Și primul lucru pe care Iisus... Cum? Primul lucru pe care Iisus îl spune despre el însuși este că este Fiul lui Dumnezeu, deopotrivă cu Tatăl, coetern cu Tatăl, din veșnicie în veșnicie. Și dacă citiți versetul 17... Dar Iisus le-a spus, Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Și puterea acestor cuvinte i-a făcut pe iudei să dorească să-L omoare. Pentru că în 18 spune, tocmai de aceea căutau și mai mult iudei să-L omoare. Nu numai fiindcă deslega ziua sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl său și se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu. Dați seama ce spune? Omul pe care l-am pus în rândul așa multor oameni, se ridică deasupra tuturor și are curaj să spună despre el însuși. Eu sunt deopotrivă cu Dumnezeu. Eu sunt deopotrivă cu Cel care a creat lumea. Eu sunt deopotrivă cu Cel care era înainte de lume. Eu sunt deopotrivă cu Cel care poate fi peste tot în același timp. Eu sunt deopotrivă cu Cel care este sursa vieții. Acum, aceste cuvinte sunt foarte dure și trebuie să fii ori foarte sănătos la minte, ori foarte plecată dintre cei vii, ca să ai curaj să spui astfel de cuvinte. În schimb, Iisus nu este dintre cei plecați, dintre cei vii, ci este poate singurul sănătos. Pentru că, nu uitați, suntem după 4 capitole în care Iisus a dovedit cu prisosință că El este una cu Tatăl. Fiul, Iisus, deopotrivă cu Tatăl, are putere asupra vieții spirituale. N-am văzut în primele 4 capitole. Haideți să mergem puțin în Samaria, să vedem cum o cetate întreagă. Doar când s-a întâlnit cu un om, am spune noi, dar eu spun cu Dumnezeu, doar ascultându-i cuvintele câteva zile, se trezește. Numai Dumnezeu poate să facă o astfel de trezire. Iisus are puterea asupra vieții spirituale. Mai mult, merge în Cana Galileea, transformă apa în vin, merge acum, vedem, la o scăldătoare și îl vindecă pe un slăbănoc de 38 de ani și vedem că Iisus are putere asupra vieții fizice. După cum Tatăl înviază pe cei morți și le dă viața, tot așa Fiul dă viața cui vrea. El este peste viața spirituală, El este peste viața fizică. El, aș spune eu, are dreptate când spune, este Fiul, deopotrivă cu Tatăl. În ultimul rând, tot în primul 4 capitole, descoperim pe omul Iisus în actul judecății. Capitolul 2, dacă țineți minte, merge în templu. Nu știu cât ați empatizat cu acest moment, dar săptămâna asta stăteam și mă gândeam, un om în fața la câteva mii de oameni. Erau câteva mii de oameni acolo și vine un om și ridică vocea și tot stau, tac, nimeni nu se apropie de el, să trimită aprozii, să-l prindă, să-l lege. Pa mai mult, intră în conversație cu el. El era singurul care stăpânea situația, măcar că prin actul lui îi judeca pe toți. Numai Dumnezeu însuși poate să vină în mijlocul unei așa mari mulțimi și să te judece cu toată autoritatea și tu să nu crăcnești. Să nu spui nimic, să stai într-adevăr și să n-ai curaj să te apropii de El. Pentru că doar Dumnezeu poate face acest lucru. Pentru acest fapt, pot să spun că Iisus are dreptate. El este Fiul. El este deopotrivă cu Tatăl. El este egal cu Tatăl. Nu uitați, vorbim despre omul Iisus. De-a lungul istoriei și mai ales în religie, vedem cum Iisus a fost pus în așa multe forme, primul înger, un proroc desăvârșit. În schimb, când noi ne apropiem de El, nu ne apropiem ca de un om mai mare decât celalți, ci ca de Dumnezeu însuși, Cel care a creat lumea, Cel care este dintotdeauna și va fi întotdeauna. Nu v-am spus nimic nou. Recunoașteți? Așa este. Iisus este Fiul deopotrivă cu Tatăl. Aleluia. În schimb, avem câteva afirmații care ne contracarează. Avem câteva afirmații care, la prima vedere, se contrazic cu ceea ce am spus până acum. De aceea, aș vrea să mai fac o altă afirmație care pare echivalentă cu asta. Iisus este Fiul. Și anume, Fiul este Iisus. Orice om din sală îmi spune, măi, dar este același lucru. Nu, Iulie? Depinde cum vezi. Și haideți să vreau să vă explic de ce am reformulat. Și nu mai spun Iisus este Fiul, ci Fiul lui Dumnezeu este Iisus. În același discurs, uitați ce afirmații găsim. Fiul nu poate face nimic de la sine. După cum Tatăl are viața în sine, tot așa a dat și Fiului să aibă viața în sine. Tot așa a dat. Dar Fiul nu avea viața dinainte. Tatăl a dat judecata Fiului. Dar Fiul, care era deopotrivă cu Tatăl, avea aceleași veleități, aceleași atribute, aceleași caracteristici. Nu avea judecata dintotdeauna, Lili? O avea? Și atunci cum spune
că a dat. Și asta e. Eu nu pot face nimic de la mine însumi. Eu nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Dar tocmai am vorbit și am spus că Fiul, deopotrivă cu Tatăl, poate să facă tot ce vrea și, culmea, orice ar face este bun, pentru că El este Dumnezeu și Dumnezeu nu poate face nimic rău. Înțelegeți de ce în mintea mea cele două afirmații nu sunt echivalente? Iisus este Fiul, dar este o altă afirmație care pare echivalentă. Fiul este Iisus. Nu vreau să mă joc cuvintele. Să vă spun cum văd eu lucrurile. Fiul lui Dumnezeu, parte din Trinitate, deopotrivă cu Dumnezeu, care a fost împreună cu Dumnezeu Tatăl la crearea lumii și El avea viața în sine, la fel ca Tatăl, și ei împreună au spus și s-a făcut. Fiul lui Dumnezeu acesta, la un moment în istorie, a spus, doamna Ora, măcar că pot să fac ce vreau și tot ce fac e bine. Aleg de bună voie și nesele de nimeni ca din acest punct al veșniciei să spun Tatălui, Tată, vin să fac numai și numai voia mea. Și apoi Tatăl l-a întrupat și l-a pus în omul Iisus și măcar că El a rămas tot Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, cu aceleași puteri ca Dumnezeu, El a ales de bună voie și nesele de nimeni să nu facă nimic în tot timpul vieții lui pământești, până avea să fie ridicat din nou în slavă. Să nu facă nimic altceva decât să stea sub autoritatea lui Dumnezeu, decât să asculte de Dumnezeu. De aceea aceste afirmații nu se contrazic. Iisus rămâne Fiul lui Dumnezeu cu viața însăși, cu sursa însăși, în El însuși. Însă, a ales de bună voie și neserii de nimeni să nu le folosească, ci a stat la dispoziția Tatălui. Și când Tatăl îi spunea, vreau să mai faci ceva, Fiul, care oricum putea să facă, da, Tată. Când Tatăl spunea, vreau să mai dai viață cuiva, Fiul, care oricum putea să facă lucrul acesta, spunea, da, Tată. Când Tatăl spunea, vreau acum să judeci lumea, Fiul, care avea toată judecata, spunea, da, Tată. Pentru că a ales de bună voie și nesile de nimeni să intre în planurile lui Dumnezeu, să devină Mesia, să fie Fiul al omului, să fie Iisus, să vină să moară, pentru ca în toate să facă voia Tatălui, pentru ca în cele din urmă noi să fim mântuiți. O ecuație atât de simplu formulată și atât de complicată de înțeles. Am stat săptămâna asta, mă frământam, încercam să înțeleg și nu înțelegeam. Omul Iisus egal Fiul lui Dumnezeu, egal deopotrivă cu Tatăl. Câte profunzimi sunt în această afirmație? Cât trebuie să stai, să meditezi și îți dai seama că n-ai înțeles nimic? O iei de la capăt, te uiți iarăși, este om? Este om. Este Dumnezeu? Este Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Sincer, nu știu. Un lucru fac. Am afirmațiile. Stau, meditez la ele, mă fascinează, mă frământ, stau, mă uit, mă apropii de El și văd, încetul cu încetul, că tot ce a spus El în aceste 14 versete este adevărat. Omul Iisus, cel din mulțimea de oameni elogiați de istorie, este cu mult mai mult decât toți ceilalți, pentru că este Dumnezeu însuși, noi Lui ne închinăm, El ne-a dat viața, El ne-a dat tot ceea ce avem, El este Dumnezeul nostru, Dumnezeul bisericii noastre. La El apelăm ori de câte ori avem o nevoie fizică sau spirituală. De multe ori mergeam la conferințe, mai ales în perioada când eram la Starafop. Daniel m-a întrebat dacă mi este dor. Și știu că mergeam la conferințe, de obicei veneau oameni foarte importanți. Și stăteai de vorbă cu un om, îl vedeai așa, luai din mulțime, venea la tine, stăteai, era frumos, mai ales când era bufetul suedez. Și stăteai de vorbă și deodată îți spunea cine este. Sunt doctor, docent, mare academician. Și care e reacția mea? Asta este o reacție decentă. Când te apropii de un om care pare exact ca tine și când descoperi cine este, trebuie să fii extrem de mândru. Să nu mai așa o... Da, să vorbești mai cu jenă, mai cu puțină... Nu? Nu spui tot ce îți trece prin cap. Câți dintre noi avem reacția asta în fața lui Iisus? Ne-am obișnuit cu el dimineața. Ne întâlnim, dat, oameni, bine ai venit. Era normal să vii. Dar ești un om ca și mine, hai să vorbim, hai să stăm. Cât ne-am pierdut din reverența aceasta sau cât încă o avem? Pentru că omul Iisus nu este un om ca și mine. El este Dumnezeu însuși. Am putea să vorbim foarte mult despre acest aspect. V-am spus, pentru simplu fapt că nu-L înțelegem. Și când nu înțelegi un lucru, vorbești la infinit, găsești noi fire și mergi mai departe. În schimb, capitolul 5 mai are un tablou. Și este primul tablou. Vedeți, acum am făcut ca arabii sau ca evrei, am luat-o de la capăt la început. Este un tablou în care îl găsim pe cel care este sursa vieții, pe Dumnezeu însuși, pe Fiul lui Dumnezeu, care este omul Iisus, plimbându-se în jurul unei scăldători. Și mergea acolo și acolo la scăldătoare, erau tot felul de ologi, șchiopi, oameni care aveau probleme cu sănătatea și așteptau, după o superstiție sau după adevărul, nu știu încă, așteptau ca îngerul Domnului să coboare în apă, pentru ca primul care ajungea acolo să fie sănătos. Și Iisus, Fiul lui Dumnezeu, merge printre oameni și se întâlnește cu unul. Cum, dragii mei, avem doi oameni în față. La prima vedere pare o discuție ca oricare alta, dar dacă vom analiza mai profund, vom vedea că nu este o discuție cum este a mea și a lui Sebi pe malul unei piscine, stând și pregătind predica. Vedem că sunt doi oameni care nu sunt normal deloc. Pe de o parte l-am văzut pe Iisus că nu e normal. Este ca noi și totuși nu este ca noi. Pe de altă parte, cel interlocutorul lui este la polul opus. Este un bolnav de 38 de ani. Un om care nu putea să umble de 38 de ani. Și acum aș putea să chem din nou pe părinții în față și să vă povestească ce înseamnă viața unui om bolnav care din tinerețe, timp de 38 de ani, n-a făcut altceva decât să stea. Prietenii lui s-au căsătorit. Prietenii lui au avut copii. Tăiere împrejur după tăiere împrejur. Este o viață în care nu te poți bucura foarte mult de lucrurile pământești. Stăteam și mă gândeam, dacă ar fi Dumnezeu să înceară un simț la care să renunți? N-am un răspuns. Nu există un simț din trupul ăsta la care vreau să renunți. Toate sunt resurse ale bucuriei. Și de adevăr, mi-amintesc și eu de perioada la Stară Fup. Este o viață grea, măcar că sunt foarte multe bucurii pe care copiii aceștia le aduc părinților, dar este o viață grea, nu este o viață ușoară. Singurul lucru în comun pe care l-am găsit între cei doi, știți care este? Nevoile slăbonogului erau la degetul mic ale fiului omului. Uitați-vă la acest slăbonog. Pe de o parte avea o boală fizică. Avea nevoie de o vindecare fizică. Dacă uitați în versetul 14, avea și o boală spirituală. Spune că din cauza păcatului a apărut această boală. Ce am spus despre fiul omului mai devreme? Că aceste lucruri le avea la degetul lui cel mic. El era stăpân peste viața fizică. El era stăpân peste viața spirituală. Deci, cu alte cuvinte, el putea să-l vindece din toate punctele de vedere. În schimb, Mântuitorul, în loc să treacă la treabă, în loc să treacă la treabă cu toți, chiar au mulți, se apropie și îi pune o întrebare cel puțin hazlie. Vrei să te faci sănătos? Stau uneori la asociație, mă uit la lungimea cifrelor, mulțimea cifrelor, lungimea numerelor și nu-s de pe tricou, ci acolo, în dreptul lui Ghica Samuel. Și se măresc, vine iarna, se măresc și imaginează-vă că vine un coleg, un vecin și mă întreabă: vrei să scapi de datorii? Ce întrebare e asta? Cum văd că nu? La ce crezi că vreau doar să-mi înnoiesc cunoștințele generale, să văd cât mai are unul, cât mai are altul? Normal că vreau să scap de datorii. Ce întrebare în locul ei? La fel și aici. Un bolnav de 38 de ani și ne mântă și întreabă: vrei să te faci sănătos? Acum, cred că sunt mai multe variante. Pe de o parte, unii spun că poate bolnavul nu vrea să fie sănătos. Se obișnuise cu viața lui, avea anumite beneficii. Pe de altă parte, poate Mântuitorul țintește mai mult decât sănătatea fizică și se uită în versul 14 și spune: adevărata ta problemă nu este una a picioarelor, ci este una a sufletului. Vreau să-ți vindec sufletul. Vrei tu acest lucru? Sau poate Mântuitorul nu face altceva decât să bată un apropo. Ok, știu că vrei să te faci sănătos. Pot face eu ceva în sensul acesta? Oricare din cele trei variante ar fi. Întrebarea rămâne. Vrei să te faci sănătos? Acum poate îmi veți spune că nu-L știa pe Iisus. Pentru că răspunsul este hazliu. Nu-L cunoștea pe Iisus și atunci El dă un răspuns dintre cele mai hilare. Dar nu ai cum să nu-L cunoști pe Iisus când vorbești cu Iisus. Când te întâlnești cu El, când îl pipăi, când vezi cum cuvântul însuși glăsuiește. Avem oameni în sală care L-au ascultat pe Iisus fără să-L vadă, doar citind această carte și au rămas cutremurați și au spus: da, acesta este Iisus, este Fiul lui Dumnezeu. Deci este cu neputință ca inima Lui, care era însetată după viață, care era însetată de Dumnezeu, la fel ca femeia din Samar, atunci când i-a auzit cuvintele, să nu vibreze, să nu simtă ceva ce n-a simțit niciodată, să nu se simtă aproape de un izvor de apă. Este cu neputință, de aceea nu-mi spuneți că nu avea argumente să-L recunoască. Era în fața vieții, era în fața sursei vieții, era în fața lui Dumnezeu însuși. Iar când Dumnezeu, gândiți-vă dimineața, fără să-L vedeți, când Dumnezeu se coboară lângă tine și îți vorbește, îl recunoști dintr-o mie, pentru simplu fapt că îți împlinește o sete pe care numai El o poate împlini. Deci cred că inima i-a tremurat. Cred că inima lui, setea lui, a vibrat în el și simțea că trebuie să spună ceva. În schimb, răspunsul lui în fața lui Dumnezeu însuși, cel care putea să-i vindece și trupul, cel care putea să-i vindece și trupul, este unul cu totul și cu totul hilar. Doamne, i-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bagi în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu să pogoară altul înaintea mea. Cu alte cuvinte, Doamne, ok, bine ai venit. Aveam nevoie de niște brațe puternice. Stai un pic lângă mine. Și când ia-mă în brațe și du-mă acolo. Dați-mă ce șansă a avut acest om. Și singurul lucru pe care a putut să-l spună în fața vieții însăși a fost: ia-mă în brațe și du-mă în apă. Să mă gândeam cum ar fi să fii la o secție de cardiologie și este cineva foarte bolnav cu inima și stă pe coridor și vine cel mai vestit cardiolog, se apropie de el și nu ai cum să nu-l vezi, că e o persoană distinsă, altfel îmbrăcată, altfel vorbește cu mândrie de sus și te întreabă: vrei să se vindece inima? Și tu ești la el și vezi într-adevăr că te poate ajuta. Da, adu-mi un pahar cu apă că am luat o aspirină. Ceva de genul ăsta se întâmplă acolo. În fața celui care putea să facă cu mult mai mult, bolnavul nu spune altceva decât: Doamne, ia-mă în brațe, stai un pic lângă mine, ai un pic de răbdare lângă mine, ia-mă în brațe și du-mă. Mă, la voi deja îl judecăm, nu? Credincios, s-a întâlnit cu Iisus Hristos și nu poate să facă altceva decât să spună: ia-mă în brațe. Dragii mei, știți de câte ori am auzit întrebarea asta săptămâna asta? De cel puțin două ori, când Mântuitorul s-a apropiat de mine și a spus: Sami, vrei să te faci sănătos? Ce credeți că am spus? Da, Doamne, dar merg pe mâna Ta. Tu alege soluția. Tu ești cel mai puternic. Tu ești sursa vieții. Tu știi care este metoda cea mai bună. Credeți că am spus asta? Nu, nici departe. Aveam soluția mea ancorată în pământ și am spus: da, Doamne, vreau, dar de asta vreau să faci. Înainte de a-L judeca pe slăbănog, haideți să mai ascultăm o predică sau înainte niște cântece. O predică în care fratele Sebi va încerca să analizeze un grup de oameni mult mai actual, din care și noi facem parte, credincioșii din secolul 21. Credincioși de care Mântuitorul se apropie în fiecare zi și pune aceeași întrebare constant. Iuli, vrei să te faci sănătos? Domnul Vali, vreți sau vrei, El vă spune, să te faci sănătos? Și câte boli nu avem? Câte boli spirituale nu avem? Îngrijorările, teama de oameni, mândria, iuțimile, numărați-le, nu am suficiente pagini să le scriu. Avem foarte, foarte multe boli. În ciuda faptului că ne întâlnim cu sursa vieții, care are puterea asupra vieții spirituale și care ne întreabă, vrei să te faci sănătos? Și ce spunem? La fel ca bolnavul, Doamne, ai un pic de răbdare. Găsesc eu imediat soluția. Haideți să ne ridicăm, să mai cântăm ceva. După care să ne pregătim inimile ca să fim aspru mustrați, nu de sebi, ci de Duhul lui Dumnezeu. Amin.